o ne kitoje vietoje. Citatos pabaiga. Ir reikia suprasti, kodėl jeigu kūrėjas žmogui nori duoti kūrėjo šviesos, žmogui yra būtini geri darbai, panašiai kaip aliejus. Kitaip sakant, kiek aliejaus yra daktyje, tai tiek dega žvakė. Taip pat, kaip mes materialiai matome, kad daktis gali šviesti tik atitinkamai pagal tai, kiek jame yra aliejaus. Jie yra aliejaus. Bet kaip tai susijęs su dvasingumu? Kodėl, jeigu trūksta gerų darbų, kuriais negali prieiti prie žmogaus taip, kad šviesa jame nenutrūktų, nesibaigtų? Argi tai, kad jeigu kūrėjas duoda žmogui šviesos, nėra dėl to, kad tokia kūrimo priežastis teikti kūriniams malonumą, tada tokiu atveju, kam tada reikia kūrėjų, kad žemesnysis jam duotų gerus darbus? Ir iš to reikia suprasti mūsų klausimą. Jeigu kurio noras buvo duoti kūriniams gerovę ir malonumą, tai kam tada reikia, kad kūriniai duotų jam aliejaus? Atsakymas yra žinomas tam, kad būtų jo veiksmų tobulumas, būtinas išnykimas ir paslėptis, kad kurio valdymas nebūtų jaučiamas kaip aiškus valdymas, akivaizdus valdymas, o tik po to, kai kūriniai ištaisys savo indus kelim, norą gauti dėl savęs ir bus panašume pagal formą, kas vadinama noru duoti. To dėka bus ištaisyta gėdos savybė, kuri kyla, kadangi yra priešinga forma negu duodantysis. Ir nors iš duodančiojo pusės nėra aukštesniosios gerovės nutraukimo, kaip sako, aš kurie savoje nesikeičiu, bet iš ištaisimo pusės, kuris įvyko su pirmuoju gaunančioju, kuris buvo vadinamas begalybės malkot, tai yra tęsiasi ištaisimas toliau, kuris yra tame, kad iki kol žemesnysis nesugeba visko gauti dėl davimo, šviesa nebešviečia žemesnėm, todėl kad šviesa šviestų virš žmogaus galvos, tam yra būtina daryti gerus darbus. Tai yra daryti davimo veiksmus. Ir tai žmogo atves prie to, kad jis viską darytų dėl davimo. Ir tada bus vietos šviesai, kad ji būtų nuolat. Ir iš to reikėtų paaiškinti žodžius, kad išminčiaus akis yra jo galvoje, kur išminčius, kaip pasakė mano tėvas ir mokytojas, tas, kuris nori būti išminčiumi, jau yra vadinamas išminčiumi. Ir atitinkamai pagal tai paaiškinimas, kad tas, kuris nori būti išminčiumi, turi žiūrėti į jo galvą. Tai yra, jis turi tikėti, kad šina yra virš jo galvos. Ir dėl tos priežasties mūsų išminčiai pasakė, kad žmogus neturi su nepridengta galva eiti daugiau nei 4 liekščius. Toks atstumas. Kai mes išsiaiškinome, kad žmogus galva vadinama jo protu. O protas yra draudžiama, kad jis būtų atviras, ir tai reiškia, kad reikia padengti protą ir žinojimą, taip tarsi jis neturėtų žinojimo. Reitų virš žinojimo, nes būtent virš žinojimo jis sugeba viską gauti dėl davimo. Ir tokiu būdu žmogus gali nusipelnyti to, kad pajaus, kad šina yra virš jo galvos, kad šina yra virš žinojimo. To dėka. kad iš tikrųjų jis turėtų jėgų savo kūnui įveikti. Ir tada ko žmogus turi prašyti, kurie, kokios pagalbos, kurie turi jam padėti, jis neturi galimybės nugalėti savyje esančio blogio, vadinamo noro gauti dėl savo pačio naudos, todėl kad šina yra dulkėse. Kitaip sakant, kadangi egzistuoja toks gamtos dėsnis, kad mažas anuliuojasi prieš didelį, taip kaip žvakė prieš fakelą. Todėl tai, kad žmogus nesugeba dirbti dėl kūrėjo, tas yra todėl, kad karalius nėra svarbus jo akise ir tai yra vadinama šina dulkėse. Išeina, kad jis kūrėjo prašo, kad jis pakeltų šiną iš dulkių. Kitaip sakant, šina yra vadinama aukštesnioji malkut. Ir ji neturi vertės ir svarbos, ir ji panašiai kaip dulkės. Čia kaip mes, kad sakome, maisto palaiminime. Gailestingasis, pastatyk mums krentančią Dovido palapinę, kur Dovido palapinė reiškia aukštesnėje malchut, kuri guli dulkėse. Ir mes, kurie prašome, kad jis atstatytų malchut, tai yra, kad mes galėtume matyti jos svarbą, o ne kaip, kad tai atrodo mūsų akims, kad ji yra dulkėse. Todėl mes nesugebame anuliuoti savyje esančio blogio. Tuo tarpu, jeigu dangaus šlovė būtų atskleista, tai kūnas anuliuotųsi kaip žvakė prieš fakelą. Todėl mes maldoje Mosaf sakome, kad dėl mūsų nuodėmė buvom išginti iš mūsų šalies ir atitolome mes nuo mūsų šalies, žemės. Ką reiškia, kad dėl nuodėmių, kurios vadinamos gaunančiais sindais, atitolome mes nuo mūsų žemės. Adoma, žemė. Vyksta nuo žodžio adome, būsiu panašus į aukštesnį. Tai reiškia, kad ir žemesnysis nori būti davimo savybėje, taip pat kaip ir aukštesnysis. Ir jis atitolo nuo to, nes jis nori būti tik gaunančiu dėl savęs. Ir todėl mes, kurio prašome ir sakome jam, Tėvė mūsų, karalio mūsų, atverko, atskleis mums tavo karalystę mūsų atžvilgiu greitų laikų. Tai reiškia, kad to dėka, kad kurijas atskleis mums savo šlovę, tai yra, jis pakels šiną iš dulkių ir malchut bus šlovėje, tada mes turėsime galimybę nenaudoti savo norą gauti, anuliuoti jį. Dėl atlygio gavimo, o dėl to, kad jaučia karaliaus šlovę. Todėl jis prašo kurio, kad jis nesislėptų nuo žemesniųjų ir sako, atskleistų savo karalystės šlovę mums, kad mes turėtume jėgų anuliuotis ir galėtume dirbti tik dėl to, kad jaučiame kurio karaliaus šlovę. Ir iš to suprasime, ką reiškia mojavimas. Tai reiškia, kad tai reiškia tnupe, mojuoti, duokite lūpas. Ir ką reiškia, kad kūriniai turi duoti lūpas kūrėjui, tai yra malkut, kas turima omenyje, kad žemesnieji turi prisimti savo aukštesnėje malkut. Kas reiškia, kad malkut, kuri guli dulkėse, reikia pakelti ir pasakyti, kad ji nėra žemoje savybėje ir guli dulkėse, o kad jos vieta yra danguje ir tai vadinama aukštesnėje malkut, kas vadinama, kad aš ją pakeliu iš dulkių. Ir patalpinu atgal jos vietą, kuri yra svarbi vieta, tai yra danguje. Ir tada Malchut vadinama lūpomis, pe. Todėl pasakyta, šlovinkite visą galį jūsų kūrėją, nes lūpos tai šlovė, nes nėra kitos šlovės aukštesniam karaliui, kaip tik kai Izraelis kelia tą šlovę. Tai yra, Malchut yra šlovė. Kaip pasakyta prieš tai, kad visas mūsų darbas, kad mes turime visose mūsų daromose veiksmuose statyti ketinimą, kad tuo mes norime pakelti šiną iš dulkių, tai yra norime pakelti Malchut. Kitaip sakant, tai, kad mes prisimame aukštesnį Malchut, kad ji užsitarnautų pagarbos, kad mes suprastume jos. Bet tas, kuris didesnis už savo draugo, tai ir jo blogio pradas didesnis už jį patį. Išeina, kad visada gėris ir blogis turi vienodą svorį. Išeina atitinkamai pagal tai, kad blogio suvokimas jaučiasi tik atitinkamai pagal tą apimtį, kiek žmogus pasiekė gėrio. Tokia apimtimi jame atsiskleidžia blogis. Išeina atitinkamai pagal tai, kad tas, kuris turi tik nedaug gėrio, automatiškai turi nedaug ir blogio, kadangi kitu atveju jis nebūtų pusiausvyroje ir negalėtų atlikti pasirinkimo, kadangi tada blogis bus didesnis negu gėris. Todėl žmogui atskleidžia jame esantį blogį, tik atitinkamai pagal jame esantį gėrį. Ir tada išeina. Žmogus visada yra būsenoje, kai yra per pusę gėrį, per pusę blogį. Išeina, kad kritimų ir pakilimų dėka blogis palaipsniui išsitaiso ir žmogus turi visada prisiminti ir tikėti tuo, ką pasakė mūsų išminčiai, kad ateisėm išsivalyti padeda. Bet žmogus turi būdinti iš apačios. Ir tada jis nusipelno šventų lūpų. Kaip pasakyta prieš tai, kad duokit. Ir galėtume dirbti tik dėl to, kad jaučiame dangaus šlovę. Ar galite paaiškinti, kodėl paslėpė, ar tam, kad mes nedirbtume, dėl to, kad jis mums atrodo didelis, ir kad tada nesimėgautume to, ir dirbtume stiptyje, o mes iš kitos pusės sakom, atskleisk mums savo šlovę, kad galėtume dirbti. Man čia atrodo kažkštaravimas. Ravas. O kodėl? Tam, kad būtų jėgų darbui, tai yra viena. Palyginus su tuo, kas būtų, jeigu būtų aiškiai atskleista, kurio didybė, kurio svarba. Tai mums sutaupo darbo, kuris atsiskleidžia kaip didelis, galingas, viskas skleidžiasi. Mokinės jis sako, jeigu kuris būtų didelis, tai visi bėgtų paskui jį ir dirbtų jam. Ravas, taip. Mokinės tai todėl jis ir paslėpė. O mes sakome, atskleis šlovę, kad galėtume tau dirbti už atlygį. Kas čia per atsiskleidimas, kurio prašome ir nebijome, kad tai netaps dėl davimo, dėl gavimo. Ravas, pirma tai ateina dėl to, kad mes prašome. Ir tai didelis skirtumas, nes mes prieš savo norą prašome kurio, kad jis atsiskleistų kaip didelis. Tada, kai jis atsiskleidžia, atsiskleidžia mažomis porcijomis ir atitinkamai pagal prašymo dydį, kurį mes pateikėme pagal mūsų noro dydį vilčių lūkesčių, mes jį ir atskleidžiame kaip tam tikrą atlygį. Mokinys dabar susijęti tą, jis sakė, virš žinojimo, tikėjimas virš žinojimo. Kai žmogus dirba davimo veiksmus ir dirba tikėjime virš žinojimo, jis priartė prie kurie, stežia tą priartėjimą, kad jis myli kurie, kad kuriejas jį myli, ir kad jis to nepriimtų kaip palaikymo, o tik kaip įrodymo, kad jis teisingai dirba. Ir ta apsauga, kad nepalikti tikėjimo virš žinojimo. Ir tai, kas mums duoda užtikrintumą, kad kurie atsiskrėsime, mes tą prisijusime kaip darbą. Ravas, taip, nuolat turime išlaikyti virš žinojimo. Kad kas atsiskleidžia, tai kodėl būtent, kai žmogus yra pakelimo būsenoje, jis jaučia, kad jam verta dirbti tam, kad suteikti malonumą kūrėjui, tada jis kaip tik turi eiti virš žinojimo. Rabas, pakartok. Mokinys, kodėl būtent toje būsenoje, kai žmogus yra pakilime, kai jis jaučia, kad yra verta dirbti ir teikti malonumą kūrėjui, tada jis turi eiti virš žinojimo. Rabas, jis nori pradėti daryti veiksmus dėl davimo, o virš žinojimo tai yra švarus, grynas veiksmas dėl davimo. Mokinys, o kaip pakilimo būsina, tai koks čia priedas, kas yra tikėjimas virš žinojimo poetyje? Ravas, jis priima tai, ką dabar turi, duodančiuose induose. Mokinys, kai žmogus yra pakilimo kritimo būsinoje, tai ką reiškia įėjimas virš žinojimo? Ravas, pakartok. Mokinys, kada žmogus yra kritime, ką reiškia įėjimas virš žinojimo? Ravas, kritime kaip tik yra paprasčiau. Jis įveikia savo kritimą ir stengiasi toliau artėti prie kūrėjo ir kritimo būsinoje taip pat. Mokinys dar kartą, o iš kur žmogus ima aliejaus geriems darbams?
Bravas.
Čia klausimas. Galvoju, kad to dėka, kad vienijasi su draugais. Nes jis pats neturi. Jam nėra iš kur pridėti aliejaus į ugnį. Išskyrus kaip tik, jeigu jis yra susivienęs su draugais, tada iš susivienimo tarp jų.
Alyvos, kurios užteko 8 dienom. Vietoj vienos dienos. Taip, vietoj vienos dienos. Vadinasi. Na.
Mei vojala im nesaze. In? Mei tokze šeku.
Iš kur atėjo, atsirado šis stebuklas per tai, kad visi susivienijo ir visi norėjo būti kaip vienas žmogus su viena širdimi. Ir tada ta pati alyva, kurią rado vienai dienai, degė 8 dienas.
Nes mizešinit habrim.
Tai ką aš iš to ten beturėčiau, jis privalo tai šito atsisakyti. Taip, teisingai, tai jog visa Hanuka tai yra duodančių kilim įgyjimas. Mes kiekvieną dieną per 8 Hanukos dienas norime būti vis stipriau susiję su davimo veiksmais, su davimo dėl davimo veiksmais. Taip dar.
Tada, Rav, katuv po...
Ačiū mokytojų, čia parašyta, apie tai pasakė mano tėvas ir mokytas, kad taisyklė, jeigu žmogus myli kūrėją, tai turi žinoti, jog taip yra todėl, kad kūrėjas jį myli. Tai pasakyta, kūrėjas tavo šešėlis, ką reiškia, kad kūrėjas myli jį, kūrėjas myli visus. Aš šito nežinau, ar visus, bet žmogus atžvilgiu, tai yra rodymas to, kad jis gauna iš kurėjo duodančius kilim, jis pradeda mylėti visus, ima mylėti visus.
Rav, אני רוצה רגע להבין את המונחים שמן, מה
הסיפור? Mokytų, aš noriu sekundėlį suprasti, alyva, geri darbai, ryšys tarp jų, geri darbai, tai yra susivienimo veiksmai tarp mūsų, taip, o jeigu mūsų tarpusio susivienimo veiksmai, tai yra duodantis kli ar duodančių kli užpildymas, ne, tai yra kli, tai yra davimo kli indas, kai mes sujungiame mūsų duodančius kelim, o alyva tai yra tai, kas užpildo kelim indus. O ką alyva tai yra tai, kas atsiskleidžia, kai mes susijungiame, taip. Ar galima sakyti, kad geri darbai yra vadinami virš žinojimo, o virš žinojimo tai ketinimas virš šių veiksmų? Virš žinojimo tai virš... tai virš aukštesnis ketinimas, vadinasi, mes norime daryti veiksmus virš žinojimo tam, kad galėtume suteikti kurioje malonumą. Ir mes stengiamės padaryti mūsų tarpusio susivienimo veiksmą ir tai taps veiksmu virš žinojimo tik tai tada, jeigu mes į žaidimą jungsime kurėją. Taip, žinoma, o kam tu tada darai šį veiksmą? Ką tu esi, kažkai tai gauja, ką? Ten dar stipresnis susivienimas. Nu, jeigu aš įjungiu kurėją į žaidimą, tai iš tikro ketinimas, kad aš darau šiuo veiksmu, tada veiksmas mūsų susivienimo veiksmas vadinasi tikėjimo ir žinojimo. Taip. Tai ką tai reiškia, kai sakome žinojimo... kad tai yra kurėjo dovana, ko tai dovana. Todėl, kad patys vieni mes šito padaryti negalime. O ko aš negaliu padaryti susivienimus su kurėjų paties susivienimu, paties veiksmu, ką kurėjas duoda čia mums? Mes negalime užmėgsti ryšio tarp mūsų ir kurėjo. Ir tada norim tai veikti, na, tarkime, mes meldžiamės, dirbame, ir tada tai ateit. Sakyti, prašau, ką reiškia šina dvasinė prasme, kaip ją pakelti iš dulkių? Šina tai kurėjo atskleidimas kūriniams. Bendrų kelių, visų kelių. Ir tai priklauso nuo to, kaip mes kaip jos svarbą iškeliame mūsų tarpę. Turkija 2. Labą rytą, mokytojau, kaip žmogus gali suprasti Malchut svarbą, jeigu šina yra dulkėse, tai kaip gauti pagalbą iš kurėjo? Jis turi suprasti, kad tai tik jo akise jam atrodo, kad šina yra dulkėse ir taip yra todėl, kad jisai nemoka, negali nei pamatuoti, nei išmatuoti jos tikrosios vietos danguje. Ir todėl историю «Будьте друг в группе», как «Карту Суиз Дирпто», там «Кат Галету Покяльте Шхина Аукштин». Киева 90. Бутунгу смогли убыть анклаус Москвы, с дырбами карту, дешим туки, как покяльте Мешкина и Ждульки. Кас ты подарбас? Mes turime susijungti vienas su kitu tarpusavyje ir tas mažas noras, kurį turi kiekvienas iš mūsų, noras susijungti vienas su kitu, šį norą turime iškelti aukštyn. Ir tokiu būdu atskleisime ir pažinsime Šiną. O ką reiškia šis mažas noras, kurį turi kiekvienas draugas, kad jį pakeliame aukštyn? Nu, mes jį vertiname labiau už viską. Nu, tai yra praktinis darbas, kaip pavyzdžiui, susitikime, nu, dešimtuko susitikime. Mes turime susijungti tarpusavyje, susivienyti mums ir po to, kai mūsų norai bus sujungti, reikia juos pakelti aukštyn, kurie. Tai, kad mes savo norais norime duoti kūrėjui, pajusti jį, mes norime matyti, kaip artėjame prie jo. Nu, štai kabalistai, kai renkasi, jie gali susirinkti ir pakelti šį norą, šiną iš dulkių, va tiesiog va tai padaryti, nu, kaip praktinį pratimą. Taip. Taip.
Unity Free.
Unity 3.
Шалом, Рау.
Sveiki, mokytojau. Nu, blogio pajutimas, tai mano dabartinė būsena, ir jeigu aš noriu pakilti, aš galiu turėti viltį, kad turėčiau jėgų pakelti draugus, ar aš galiu tik tai duoti draugams. Tai visa tai priklauso tik tai nuo tavo maldos. Nuo tavęs prašymo, kurie malda dėl draugų, dėl savęs. Toks klausimas. Jį pavirsta bendra malda. Bendra viltis? Taip. Atsiprašau. Mes skaitėme, kad jeigu žmogus myli kūrėją, tai yra požymis, kad kūrėjas įmyli. Ir klausimas, iš kur žmogus gali žinoti, kad jis įmyli kūrėją ir kad jis savęs nebūdinėja? Nu, tegul patikrina savo ryšį su draugais. Nėra kitokio patikrinimo. O kaip tikrinti, ką man reikia daryti su draugais? Nu. Taip. Turkija 10. Sveiki, mokytojau.
Mantık ötesi gitmenin ölçütü nedir? Toda.
Parašyta, kad žmogus turi eiti vis žinojimo, tarytum jis neturėtų žinojimo. Kokie darbo pusėje dirbame ir dedame pastangas iš visų jėgų, koks yra dydis eiti vis žinojimo. Kai aš prilimpu prie draugų ir kurie iš visų savo jėgų, tai reiškia, kad aš einu virš savo žinojimo. Koks yra dydis eiti virš žinojimo? kai aš prilimpu prie to daugų ir kurie iš visų savo jėgų, tai reiškia, kad aš einu virs. Aš nesupratau tavo klausimo. Nuopolio būsinė juk lengviau įveikti. Tai kodėl draugai palieka mūsų kelią nuopolio būsenoje? Atvirkščiai atrodo, lengviau būtų įveikti toje būsenoje, jie palieka metą. Jie neturi tikėjimo jėgos, neturi susivienimo, jie neturi jokio kontakto su kūrėju, kai jie galėtų matyti save stovinčius priešais jį. Nu, iš esmės tai yra viena priežastis, tikėjimo nepakankamumas. Bet tai yra tai, kas su jais vyksta. Ir svarbiausia, yra nepakankamas noras. O tai, ko nepasiekė dabar iki šiol, galbūt buvo toks aplinkos poveikis, o nuo dabar ir toliau galbūt jie turi pridėti, padidinti savo pastangas, padidinti savo pastangas ten pridėti, o ten pridėtų, jeigu neturi iš kur. Įgyti papildomų jėgų neturi iš kur. Gerai?
Maestro, posso aggiungere?
Yes, si.
O galima papildyti, prašau.
Dal gruppo che non riesce a tenere gli amici all'interno del cammino.
Kas priklauso nuo grupės? Kad negali palaikyti draugų kelyje. Kiek tai priklauso nuo tikėjimo, kurį turi žmogus, kai jau nebeturi noro eiti toliau. Kas priklauso nuo grupės ir kas priklauso nuo žmogaus? Nu, draugų, kurie palieka kelią atžiūriu. Kas priklauso nuo jo, kas priklauso nuo grupės? Aš manau, kad viskas priklauso nuo grupės. Grupė turi jam parodyti, kaip jie dirba kartu. Grupė gali pažadinti jame pavydo jėgą, davimo jėgą, susivienimo jėgą ir pažadinti jį taip, kad jis liktų su jais kartu, būtų su jais kartu. Kab judu. Sveiki, mokytojau. Straipsnė sako, kad jis žmogus visą laiką yra būsenoje per pusę, kurie jis yra per pusę blogas, per pusę geras. Tokia pusiausvyra, ar yra ta vieta, kur žmogus turi pasirinkimo laisvę, kad galėtų pasiekti gėrį, susivienintų su draugais. Jisai turi galimybę susijungti su draugais, prisijungti prie jų ir tuo dydžiu, kokiu jis juos stumia tikslo link, tiek jis ir pas artėja prie tikslo ir galiausiai norėjau paklausti tai, ką dabar mokėmės. Taip, jis čia rašo, kad tada, kai žmogus nori dirbti dėl kūno ir turi gauti degalų dėl savęs, tai jisai dalyvauja čia. Jis gauna jėgų, o kai nori dirbti dėl davimo, kūnas priešinasi. Tada ką reikia daryti šiame taške, kai tavyje yra noras eiti davimo kryptimi, bet kūnas nuolatos priešinasi ir vis stipriau ir stipriau. Nu, ką daryti? Taip. Na, mes gauname patarimų. susijungti su draugais, kreiptis į kūrėją. Nu gerai, bet iš kur tu gali gauti energijos, kai nėra degalų? Kūro, kurį anksčiau gaudavai iš noro. Taip, o dabar iš kur imi kūro, kad tai būtų ne dėl gavimo? Na, reikia atėti prie draugų, priėtėti prie jų, nukristi jų rankas. Jeigu jau nebegali pats judėti savarankiškai. O štai šitas žmogaus atotrukis nuo būtinybės gauti energiją iš kūno, kai jis ima tai gauti, jau ima gauti kūrą iš davimo, kaip įvyksta šitas atotrukis, kai jau gauni kūro, kuris tau leidžia dirbti dėl davimo. Na, kai tu susijungi su draugais ir kreipiesi į kūrėją tam, kad gautum jėgų dėl to, kad jis pakeltų jūs kartu, tu imi jausi, kad tai veikia. O kas, ką tu darai tada su kūnu, ką tu darai su kūno pasipriešinimu? Tu nekreipi į dėmesio. Tegu priešinasi, bet tu tai darai dėl draugų. Nu tai aišku, bet Rabašas rašo tarytum, kad kūnas taip priešinasi, jog, nu tai kas yra vadinama, kad tas, kuris kilo prieš tave, kad tave užmuštų, tu atsistok pirmas, sukil pirmas ir jį užmuštų. Taip, nu tai čia klausimas gaunasi, kad iš vienos pusės mes norime būti duodančiais, bet iš kitos pusės visa mūsų prigimtis eina kita kryptimi. Taip, tai kaip mes galime būti aukščiau to. Mes esame aukščiau kūno dėl to, kad norime būti kartu su draugais. Kartu su draugais ir kūrėjas per vidurį. Tai štai degalai, kurie tau leidžia siekti davimo savybės, tai yra susivienimo darbas. Iš ten imi energiją. Taip. Tik tai... Nu, rate palaikome vienas kitą. Prieš perėdami prie kitos pamokos dalies, aš norėjau jūsų paklausti, štai kaip jūs apibendrintumėte Chanukos šventę. Štai šiandien perskaitėme Rabašo straipsnį ryte ir vakarė, mes visą laiką palaikėme šios šventės temą, nu vidinė pusė. Kaip jūs visą tai matote? Chanuka, tai tiksliai. Tiksliai pateko į mūsų šią bendrą būseną, kurioje yra Izraelis, Izraelio valstybė. Ir tai iš tikro būsena, labai rimta būsena. Ir mes turime ją suprasti. Aš labai tikiuosi, kad suprasime, kaip ištraukti Chanukos šviesą, išgauti Chanukos šviesą, nes tai yra tikėjimo šviesa. Ir kad galėsime pakilti iš mūsų lygmens iki aukštesnės jėgos. Pakilti į aukštesnės jėgos lygmenį, visi priešai, tie, kurie mūsų nekenčia, jie tiesiog išnyks. Išnyks iš horizonto. Aš kol kas negaliu šio laiko pažymėti kaip gero meto, kaip Chanukos laiko. tai karas su graikais, su blogio jėgomis. Aš nežinau, ką pasakyti jums. Man atrodo, kad yra dar daug veiksmų, kuriuos turime atlikti, bet svarbiausia, tai susivienimo veiksmai, neleisti blogio jėgoms mus išardyti, išardyti visos Izraelio visuomenės, išdraskyti visos Izraelio visuomenės. Tai yra tai, ką turiu pasakyti. Na, mes tikrai laimėsime, bet va štai šitas, tikrai šitas užtikrintumas turi būti kiekvieno milžiniškas rūpestis, rūpestis kiekvieno širdyje.